Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Šta ćemo sad? Upitao sam dok smo ispred bolnice čekali taksi koji nam je pozvalo veoma efikasno osoblje na portirnici. Već smo razgovarali sa mamom, sa kojom je bio dogovor da se odmah čujemo telefonom. Ona se malo zabrinula, ali je moj otac uspešno razuverio i ispričao joj samo neophodni deo istine. Vraćamo se u hotel, rekao je tata. Nadam se da imaju slobodnu sobu za nas za 2 noći. Usuprotno morat ćemo da potražimo drugi hotel. Posle moramo da nađemo turističku agenciju kako bismo zamenili avionske karte. A posle, već ćemo videti, zaključio je odvezavši kravatu i zapalivši cigaretu. Soba je već bila zauzeta, ali su imali slobodnu drugu, veću i skuplju, sa lepšim pogledom. Moj otac je slegnuo ramenima i rekao da ćemo je uzeti na 2 noći. Iako verujem da je noću bolje da ne budemo u sobi, jer u suprotnom rizikujemo da zaspimo, kazao je, okrenuši se ka meni, dok je recepcionar završavao novu registraciju. Ali ti možeš da spavaš, odgovorio sam. On me je pogledao, krenuo da odgovori, ali se suzdržao i samo odmahnuo glavom. Šta, Kenjam? Upitao sam ga. Da, ali s obzirom na čitavu situaciju nije strašno. Mislim na tvoju kenjažu. Moj otac nikada nije psovao. Veoma je pazio, svakako mnogo više od moje majke i retko sam ga, osim u vanrednim situacijama, čuo da koristi reči kao kenjaža i slično. A svakako nikada prirodno i usput kako je to učinio u tom trenutku. Ništa mi nije bilo jasno. Ušli smo u novu sobu i odmah shvatili da, između ostalog, moramo da potražimo prodavnicu odeće ili robnu kuću. Nedostajale su nam košulje, gaće i čiste majice, budući da smo spremili prtljak za samo 1 dan i 1 noć. Izašli smo, pojeli po sendvič sa sirom, koji je bio potpuno bezukusan, i popili pivo na klupi, a potom smo otišli u turističku agenciju na koju su nas uputili u hotelu. Za zamenu karata je trebalo više vremena nego što smo pretpostavljali. Službenik u agenciji nije baš delovao previše pametno i, iako je moj otac skoro savršeno govorio francuski, uporno ga je pitao da ponovi, pokazujući da ne razume, sa nevoljnim izrazom lica, poput osobe koja ima mnogo pametnija posla, a prinuđena je da se bavi dosadnim glupostima dosadne italijanske mušterije. On me je prilično iznervirao i pomislio sam kako bih voleo da znam francuski, pa da se umešam u razgovor i kažem tom tipu da je idiot i najobičniji govnar ili nešto slično. Poželeo sam da pružim podršku mom ocu jer mi se činilo da se tip ne ophodi prema njemu sa poštovanjem. On je međutim bio miran i imao je neobično mladalački izraz lica. U hotelu je skinuo sako i kravatu jer je bilo prilično toplo. Bio je neočešljan, što se skoro nikada nije dešavalo, i delovalo je čak da mu mrski službenik agencije podiže raspoloženje. Na kraju smo dobili nove karte. Moj otac je pozdravio tipa preterano srdačno, što je delovalo kao podjebavanje. Kad smo izašli, pogledali smo se u oči i osjetio sam kao da se to zaista događa prvi put. Sad moramo da potražimo telefon, rekao mi je. Moram da pozovem fakultet i da ih obavestim da sutra neću doći. Sljedeće godine se upisujem na fakultet, rekao sam posle 10 sekundi. Znam. Da li već znaš šta hoćeš da studiraš? Ne. Da li si ti već odlučio šta ćeš da studiraš pre poslednje godine gimnazije? Imao je neodređen izraz lica. Znao sam još od viših razreda osnovne škole da ću studirati matematiku ili u najgorem slučaju fiziku. Nisam nikada razmatrao druge mogućnosti. Zapalio je cigaretu. Zapitao sam se koliko li cigareta puši dnevno. Izvesno, previše. Hodali smo u tišini u potrazi za telefonskom kabinom. A mama? Upitao sam, pošto sam prevrtao to pitanje 2-3 minuta po glavi, neodlučan da li da ga postavim. Mama šta? Da li je znala na koji će se fakultet upisati? Mislim da jeste. Oduvijek je htjela da upiše filozofski fakultet, odnosno humanističke predmete. Istoriju umjetnosti je odabrala tek pošto se upisala. Nije nikada pomislila da studira, na primjer, mašinski fakultet ili medicinu. Neki moji drugari znaju šta će studirati još od viših razreda osnovne škole. To mi je oduvijek bilo čudno. Zavisi od razloga, rekao je i ugasio cigaretu o zida, potom bacio opušak u kantu. Deca lekara žele da studiraju medicinu, deca advokata žele da studiraju prava. Ali šta ti znaš sa 12 godina, da li si talentovan za određene predmete, da li ti se sviđaju? Ja mislim da samo žele da oponašaju roditelje, odnosno očeve, jer majke tih mojih drugara ne rade. Da, to često nije dobra ideja. Moji drugari iz škole koji su naslijedili očev posao nikada mi nisu delovali mnogo srećno. Samo sam jedan put bio u tvom kabinetu na fakultetu. Sjećam se. Imao si 6 ili 7 godina. Razočarao si se jer je moj kabinet mali. Upravo je. Veoma sam se razočarao. Znao sam da je moj otac prijatelj velikih naučnika iz celog svijeta, stoga mora da je važan. Zato njegov kabinet mora da odgovara njegovom značaju. Pre nego što sam ga video, zamišljao sam ga kao neku vrstu salona sa velikim osunčanim prozorima, opremljen novim naučnim aparatima i pun knjiga. Ispostavilo se da su jedini ispravan podatak iz moje mašte bile knjige. To je bila veoma mala prostorija, sa samo jednim običnim prozorom i zaista puna knjiga, koje su bile posvuda, na policama, na pisaćem stolu i na krivim gomilama prislonjenim na zidove. Bilo je to pravo razočaranje, ali nikada ga ne bih priznao, niti bih pomislio da je moj otac to primetio, a kamoli da se toga seća posle toliko godina. Nisam znao šta da kažem. Normalnost tog razgovora me je potpuno pomela. Gurnuo sam ruke u džepove i nastavio da hodam pored njega u tišini, sve dok nismo pronašli javnu govornicu. Obavio je nekoliko razgovora pre nego što je pronašao koga je tražio. Nekog asistenta ili službenika fakulteta. To je bilo teško ustanoviti. Tata je svima govorio vi. U tome se razlikovao od mame. Ona je brzo i lako prelazila na ti, kogoda je sagovornik. U mnogim stvarima je pripadala nekom drugom, naknadnom vremenu u odnosu na ono u kome se rodila i u kome je odrasla. U redu, sad smo na odmoru, rekao je otac kad je završio. Ponekad misliš da si nezamenljiv, da bi se bez tebe srušio svijet ili bi se u najboljem slučaju samo zaustavio. Potom se dogodi nešto poput ovoga i uvidiš pod A da nisi nezamenljiv, pod B da činjenica da nisi nezamenljiv nije ni malo loša. Šta ćemo sad? Gaće, potrebne su nam gaće, one su od životnog značaja, kao i košulje i majice. Ajde da potražimo robnu kuću i potrošimo nešto franaka. Obavijestili smo se kod jedne mršave gospođe, snažne vilice, sa osmehom na licu, mada pomalo čudne, koja nas je, pošto smo razmenili nekoliko reči, pitala na italijanskom da li smo Italijani. I ona je Italijanka i doselila se sa roditeljima u Marselj pre rata i tu živi već 45 godina. Ali grad nije više kao nekad, postao je opasno mesto. Da se razumemo, ona nije rasista, ali svi ti mladi ljudi iz Alžira i Maroka, Marselj više i ne deluje kao francuski grad i možda bi bilo najpametnije otići odatle. Ali ima i mnogo Italijana u Marselju, a pritom Italijan i Marseljac na neki način liče obojica, pričaju kao da pevaju. I otkud mi tu, izvinjava se na svojoj drskosti što nam postavlja to pitanje, jer Marselj nije turistički grad, iako je naravno prelep, ali nije baš odgovarajući grad za turiste i pomalo opasan ako ne znaš kuda da ideš, te stoga misli da nismo turisti. I izvinite, znam da mnogo pričam, ali sam mnogo srećna kad imam priliku da pričam italijanski, pa ne umem da se zaustavim. Moj otac ju je otmeno i uspješno umirio dobro osmišljenim lažima. Rekao joj je da nam je baza Marselj, kako bismo obišli Provansu, da smo izgubili prtljag i da moramo da kupimo nešto odeće i još ponešto, tako da tražimo robnu kuću. Da li bi bila ljubazna da nas uputi na neku robnu kuću? Uputila nas je na robnu kuću i upozorila da pazimo na određene delove grada, da ne idemo u oblast oko stare luke, niti u panije uveče, a u stvari ni ujutru. Potom nam je poželjela prijatan odmor u Provansi. Za nekoliko dana počinje da cveta lavanda, što je božanstven prizor, ali smo možda upravo zbog toga i došli sada. Zaključila je tako što je rekla da je lepo što veoma šarmantan mladić poput mene ide na odmor sa ocem, kad bi izvesno mnoge devojke volele da su u njegovom, odnosno mom, društvu. Nisam objasnio gospođi da stvari, koliko ja znam, ne stoje baš tako i da ako postoje sve te devojke koje žele da budu u mom društvu, mora da su veoma neupadljive, jer ih ja nisam primetio. Na kraju smo uspeli da se izvučemo, zahvalili smo se gospođi Marti Monicelli. Našla je i način da nam saopšti svoje ime i prezime, naglašivši da, koliko ona zna, nije rođaka čuvenog reditelja. Pozdravili se i krenuli ka samoposluzi. To je bilo lepo mesto, moderno, jedno od onih mesta koja su me tada uveseljavala, jer si unutra mogao da pronađeš sve živo. Brzo smo pokupovali odeću, snabdevši se belim i plavim košuljama, majicama, čarapama i gaćama. Nisu mi bile potrebne pantalone, ali je tata navaljivao da kupim nove farmerke. Sa odeće smo prešli na druga odeljenja. Potrepštine, elektronika, knjige. Kupili smo turistički vodič za Marselj i okolinu. Hrana. Najviše se sećam dela u kom su se prodavali sirevi, između mirisa i smrada, od kojih mi i sad, dok pišem, ide voda na usta. Nazivi na poređanim natpisima ličili su na pesmicu za decu ili na spisak igrača fudbalske reprezentacije. Conte, Reblochon, Camembert, Brie, Roquefort, Chèvre, Beaufort, Saint-Nectaire, Cantal, Canqualat, Brossieu. Ogladneo sam. I ja, odgovorio je tata. Ovi mora da su bolji od one žute splačine u našem sendviču. A šta ćemo? Kad bih se prepustio nagonu, kupio bih 3 ili 4 sira, hleb i flašu nekog dobrog crnog vina i otišao da jedem u kakvom parku. Ali? Ali moramo da ubijemo veoma mnogo vremena, budni. Ako tako završimo sa večerom, noć će zaista biti predugačka. Bolje je da se držimo druge strategije. Zapitao sam se da li se moj otac oduvek tako izražavao, jer sam osjećao promenu. Ne samo kada je reč o rečniku, prepustiti se nagonu, strategija, jesu izrazi za koje ne verujem da sam ikada čuo da ih je izgovorio, ali su se i ritam, pa čak i intonacija razlikovali. Možda sam jednostavno primećivao to što je govorio i način na koji je to izgovarao, pa mi je stoga delovalo da otkrivam nešto što je u stvari oduvek bilo tu. A šta ćemo sad? Pogledao je na sat. Skoro je 7 sati. Idemo u hotel, istuširat ćemo se, čitat ćemo, prelistat ćemo vodič. Potom ćemo da obučemo naše nove košulje i izaći da potražimo bolji restoran od onog sinoć. Šta misliš? Odgovorio sam da se slažem i krenuo. Antonio? Da? Uzmi, rekao je pruživši mi kutiju sa tabletama koje nam je dao gastro. One, da ostanem budan za koje nisam znao šta su. Možda bi sad mogao da uzmeš prvu, a posle na svakih 8 sati, kao što je rekao. U svakom slučaju, neka budu kod tebe. Ležali smo u krevetu u gaćama i majici. Moj otac je proučavao vodič za Marselja, ja sam čitao Selingera. Poneo sam sa sobom i ime Ruže. Prošle su 3 godine kako je izašao taj roman, svi su ga pročitali. Svima se sviđao i upravo zbog toga, kako bih poštovao sopstvenu predstavu o sebi, koju sam ciljano osmislio, mladog intelektualca, antikonformistu, stajao sam po strani, doslovno oponašajući ponašanje svoje majke. Kad se buka stišala, ona je kupila jeftino izdanje knjige. Pročitala je i čak je pohvalila, dok sam po pravilu očekivao da će ga nadmeno otpisati. Stoga sam i sam osjetio da mi je dozvoljeno da započnem čitanje, te sam je pre nego što smo krenuli ubacio u kofer. Međutim, nisam još počeo da je čitam, jer nisam uspevao da se odvojim od Freni i Zui. prepoznavao sam se. Zbog čega sam se istideo i istovremeno ponosio u tobožnjoj mudrosti glavnih junaka. Bili su u isto vrijeme nezreli i duboki, što mi je delovalo veličanstveno. Pronalazio sam u njima ono što sam smatrao sopstvenim načinom razmišljanja i u određenim dijelovima imao sam utisak da čitam o samom sebi. Tu su bile moje mane, ili ono za što sam želeo da verujem da su moje mane, opisane na način koji mi je omogućavao da se njima ponosim. Podvlačio sam i prepisivao rečenice i dijaloge, čime su oni postajali moje vlasništvo. To su bile rečenice poput: nemam praktično vremena za neobavezne misli. Ili: neki dosadan učenik od onih mnogo dubokih. Ili pak: sposobnost je moja neizlečiva bolest. Seymour se već uveliko uverila da obrazovanje, ili kako god da ga nazovemo, može da deluje podjednako privlačno, čak mnogo privlačnije, ukoliko mu se ne pristupi kao potrazi za znanjem, već kao potrazi za neznanjem. Kakav neobičan osjećaj, rekao je otac neočekivano, podigavši pogled sa vodiča za Marselj. Molim? Ne sjećam se kada sam posljednji put imao na raspolaganju 2 dana bez ikakve obaveze, bez ičeg određenog što moram da radim, bez ikakve dužnosti. To je čudno. Okrenuo sam se ka njemu. Kada posmatram vas odrasle, često pomislim da ste uhvaćeni u klopku stvari koje vas uopšte ne zanimaju. Kako se to dogodi? Kada se to dogodi? Uspravio se, prešavši iz ležećeg položaja u sljedeći, naslonujući leđa na uzglavlje. Zatvorio je vodič, pošto je prethodno savio papir na stranici na kojoj je stao. Nije moguće utvrditi kada. To nije rezultat iznenadne skokovitosti. Dogodi se, dan za danom, kao posljedica odronjavanja, koje je ponekad neprimetno. Primetiš ga posle mnogo godina. Tovariš na sebe nepotrebne stvari, mislim, predmet, obaveze, lične odnose i sve te stvari postanu nevidljive niti, koje te sve više obmotavaju. Baš tako, iz dana u dan, poput paučine. I ja sam se uspravio, istim njegovim pokretom od pre nekoliko trenutaka. Spustio sam knjigu na krevet, otvorenu, sa belom naslovnom stranicom podignutom nagore. Ali ako je čovjek svestan toga, zašto ne učini nešto kako bi se oslobodio? Klopka je upravo u tome. Znaš da trošiš veliki deo svoga vremena na nepotrebne stvari, a ipak ne uspevaš da se iskobeljaš. Da li si čuo za Kavafija? Ko je on? Grčki pesnik, koji je međutim proveo ceo svoj život u egipatskoj Aleksandriji. Jedna njegova pesma se upravo bavi temom o kojom razgovaramo. Grčki pesnik, koji je međutim proveo ceo svoj život u egipatskoj Aleksandriji. Jedna njegova pesma se upravo bavi temom o kojoj razgovaramo. Zove se "A ako ne možeš da imaš život koji želiš." Zastao je kao da se pita da li da nastavi ili da promijeni temu. Potom je rekao: "Hoćeš da je čuješ?" "Da," odgovorio sam, mada mi je pomalo bilo neprijatno. Počešao se po bradi, kao da se koncentriše i pokušava da se seti, ali je bilo jasno da je i njemu neprijatno da recituje poeziju sinu koji ima skoro 18 godina i kog skoro i da ne poznaje. Uputili smo se ka nepoznatim teritorijama. Nakašljao se. "A ako ne možeš da živiš život koji želiš, pokušaj da uradiš barem sljedeće, koliko god je to do tebe. Nemoj ga tračiti u preteranoj trgovini sa ljudima, sa previše reči u ludačkoj jurnjavi. Nemoj ga tračiti tako što ćeš ga šetati nošenog svakodnevnom smetenom igrom susreta i poziva, sve dok od njega ne napraviš dosadnog tuđinca." Reči su ostale da vise u vazduhu dugo. "Veoma je lepa," rekao sam na kraju. "Da li bi mogao da mi je ponoviš? Hteo bih da je zapišem u svoju svesku." Dok sam na taj način razgovarao s ocem, ljubazno i sa uvažavanjem, pitao sam se šta se to događa. On ju je ponovo odrecitovao, polako, a ja sam je pažljivo zapisao na desnoj stranici moje skoro nove sveske. Danas je kavafi veoma moderan. Njegove reči su se istrošile od preterane upotrebe, ali tada su mi odjeknule u svojoj punoj snazi, blistavoj i netaknutoj. I još su tamo, u toj staroj svesci, sa datumom koji navodi početak juna 1983. godine. Granica između onoga pre i onoga posle. U Marselju, međutim, ima mnogo toga da se vidi. Možda i nije grad za turiste, kako je rekla naša prijateljica Marta, ali se sutra svakako nećemo dosađivati, rekao je tata. A sad idemo da jedemo. U pravu si, rekao je i spretno ustao iz kreveta.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Tri sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio. Sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.